Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-l salut în ocazia aceasta împreună cu noi pe pastorul Emil Lazar. Bun venit, Emil!
Bine te-a regăsit și încă o dată e o mare plăcere să ne putem întâlni.
Dragii mei, aș vrea să vorbim astăzi despre o temă la fel de interesantă ca și celelalte de până acum. Întrebarea pe care o propun pentru astăzi este: cum s-a purtat Iisus cu femeile? Este un aspect foarte interesant, pentru că atunci când citești Biblia, ești uimit de modernitatea ei, aș zice. Dacă citești, de exemplu, Proverbe, capitolul 31, doamna lăudată acolo este o persoană cu foarte multe drepturi, cu foarte multe libertăți, cu posibilitatea de a-și cumpăra teren, de a gestiona afacerile familiei, în așa fel încât soțul ei stă mai mult la porți și este lăudat pentru prosperitatea familiei lor. În același timp, dacă citești Vechiul Testament, observ că nu exista pedeapsă cu lovirea unei femei, indiferent ce ar fi făcut. Nu se spunea în legea lui Moise nicăieri că o femeie putea fi lovită pentru nicio infracțiune, să spunem așa. Totuși, mulți citesc astăzi Vechiul Testament și văd în el o carte împotriva femeilor, împotriva drepturilor lor, împotriva egalității dintre bărbați și femeie. De ce oare?
E adevărat că în Vechiul Testament noi nu avem o atitudine negativă față de femeie. În schimb, în perioada Domnului Hristos, din mărturile Evangheliilor, vedem o tratare destul de urâtă a femeii în societatea iudaică. Probabil lucrul acesta venea din faptul că iudaismul a intrat în legătură cu lumea greacă prin fenomenul acela de elenizare după cucerirea lui Alexandru Macedon. Ori în lumea greacă, femeia era considerată ca fiind o minoră toată pe parcursul întregii sale existențe. Deci era tratată, dacă vreți, cum tratează astăzi anumite societăți islamiste radicale femeia. Deci femeia trebuia să aibă întotdeauna un fel de tutore, un fel de curios, de domn, de stăpân, care era tatăl, soțul, fiul sau o rudă masculină apropiată. Dacă ea avea o mărturie care trebuia depusă în fața unui tribunal, nu o putea face ca o persoană liberă, ci trebuia întotdeauna ca mărturia ei să fie validată de domnul, de stăpânul ei. Femeia era obligată să rămână cumva acasă, închisă în cadrul casei sale și acolo își exercita rolurile. În societate, femeia trebuia să fie invizibilă. Ori vedem că lucrul acesta se petrece în lumea iudaică din începând cu secolele 4, 3, 2 înainte de Hristos și în vremea Domnului Hristos deja se generalizează. Avem câteva mărturii. Spre exemplu, există o carte care se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. Se găsește printre cărțile acelea deuterocanonice și a fost inclusă în corpul Septuagintei, în traducerea în limba greacă a cărților sacre evreiești, Vechiul Testament, dar s-au adăugat și anumite producții literare a evreilor eleniști. Iisus, fiul lui Sirah, este un evreu din Alexandria și el vorbește la un moment dat într-unul din capitolele sale că femeia este precum molia. Distruge. Și că bunătatea unei femei este mai rea decât răutatea unui bărbat. Deci deja în lumea aceasta penetrată de ideile elenistice, în lumea aceasta evrească penetrată de ideile elenistice, lucrurile ajunseseră la nivelul acesta. În vremea lui Iisus există un învățat care vrea să explice grecilor iudaismul, tot la Alexandria, se numește Filon de Alexandria, este cunoscut. Iar el spune într-una din lucrările sale că femeia trebuie să stea băgată în casă, în special prin prima parte a zilei, pentru că bărbații sunt pe stradă. Și că femeia nu trebuie să iasă pe stradă să atragă privirile bărbaților, pentru că dacă atrage privirile bărbaților, atunci păcatul pe care îl fac bărbații în mintea lor poftind o femeie este păcatul de fapt al femeii. Ca tare, femeia trebuie să meargă la templu sau la sinagogă sau să deplaseze în momentul în care bărbații stau acasă și își fac siesta, adică după prânz. Și atunci să o facă, dacă se poate, să ducă la o destinație anume și să întoarcă rapid acasă. Astea sunt sfaturile lui Filon de Alexandria, considerat un om totuși cu vederi destul de largi. E bine, într-un asemenea context își începe activitatea Iisus. Deci nu în Vechiul Testament găsim o atitudine negativă față de femeie, ci atitudinea aceasta negativă apare în momentul în care iudaismul intră în legătură cu cultura aceasta elenistică. De fapt, în Geneza, în capitolul 2, atunci când Dumnezeu creează femeia, se spune că Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca să fie, zice textul, un ajutor potrivit pentru bărbat. Și aici este o traducere în Franța, o traducere literalistă făcută de un erudit pe nume Chouraqui, André Chouraqui. Omul ăsta, un om interesant, e o traducere care merită să fie totdeauna consultată atunci când te confrunți cu textul ebraic. Pentru că el face un fel de traducere plecând de la gândirea pe care o au evreii, mai ales gândirea rabinilor evrei. Și spune că femeia, el traduce textul acesta, femeia a fost făcută ca un ajutor împotriva, sau să zicem în opoziție cu bărbatul. Ideea este interesantă pentru că poți explora ideea aceasta și poți vedea că bărbatul și femeia se completează reciproc. Nu există o atitudine de subordonare a femeii față de bărbat, ci cei doi, în cadrul căsătoriei, formează un tot. Dar fiecare rămâne diferit unul de celălalt. Nu trebuie ca femeia să devină la un moment dat sclava sau supusa bărbatului. Asta este, să spunem, mentalitatea vechi testamentală cu privire la femeie. Nu și mentalitatea celor care Iisus se confrunta în secolul I. Acolo deja mutația era făcută.
Hai să vorbim un pic despre felul în care Iisus s-a raportat la femeile cu care a interacționat în activitatea lui. Uite, hai să te întreb de exemplu despre divorț.
Cred că ar fi bine să începem din momentul primei predici a lui Iisus, predica de pe munte. Doar scurt vreau să spun ceva aici.
Da, sigur.
V-am spus de faptul că Filon de Alexandria cerea ca femeia să se deplaseze, dacă se poate, nevăzută, bine voalată, să nu fie cumva un prilej de poftă pentru bărbați. Dacă vă uitați în predica de pe munte, în Matei 5:28-29, spune așa: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, deci oricine, să vedeți, asta înseamnă bărbatul, dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, Iisus zice, cel care a prea curvit nu e femeia în inima lui, ci cel care a prea curvit e bărbatul care se uită în mod pofticios la o femeie. E bine, prin lucrul acesta Iisus spune clar, femeia nu este un obiect, nu este un prilej de ispită pentru bărbat. Femeia trebuie tratată ca o ființă demnă și are dreptul să trăiască în societate liber și să se deplaseze liber în societate. Vă dați seama, de la început Iisus fixează rolul sau locul femeii în societate printre ființele umane demne, în condițiile în care, la vremea aceea, femeia era considerată ca fiind deposedată de inteligență spirituală, femeia era considerată ca având un statut între sclav și om liber. Deci Iisus vine și dă peste ca totul cu câteva cuvinte în care spune că ea este o persoană demnă.
Cum era rugăciunea fariseilor, că nu ne-a făcut Domnul
păgâni? Mulțumesc că nu mai făcut boască, nu mai făcut păgâni și femeie.
Da.
Deci asta era ierarhia. Cel mai jos în existență era să fii boască, apoi destul de rău în existența unei ființe umane era păgânismul. Și femeia făcea parte din zona aceasta a unei existențe din astea precare.
E interesant că în lumea asta Iisus vine să prezinte adevărul fără să facă, cum să spun, din asta principala lui temă de predicare, da, ridicarea poziției femeii în societate. Dar totuși felul în care el prezintă adevărul face cumva ideea asta foarte clară. Și de asta vreau să te întreb legat de divorț.
Iisus nu este un militant feminist, dar Iisus a încercat să repare în societate excesele care se fac. Și legat de divorț, e un exces teribil care se face în vremea lui Iisus în cadrul iudaismului. Divorțul în vremea lui Isus era apanajul bărbaților. Un bărbat avea dreptul să dea o carte de despărțire soției lui și să divorțeze de ea pe motive extrem de ușoare. O femeie divorțată, trimisă de la bărbatul ei, trebuia să revină în casa ei. Dacă tatăl ei era mort, trebuia să se ocupe de ea fratele ei. Dacă nici fratele ei nu vroia să se ocupe de ea, poate avea un fiu care trebuia să aibă grijă de ea. Dacă nici fiul nu avea grijă de ea, atunci existența ei era undeva în zona aceasta a cerșetoriei sau a prostituției. Deci, o femeie trimisă de bărbatul ei pe baza unui divorț intra într-o zonă din aceasta de mizerie și de precaritate teribilă. Ori, legislația stabilită de unii rabini ai timpului, și mai ales de rabinii care aveau un cuvânt de spus în societate, era, pentru femeie, era o discriminare strigătoare la cer. De exemplu, avem în vremea Domnului Hristos două școli rabinice care se confruntă. Este școala lui Shamai, care este considerat un pic mai rigid, și acest Shamai pleacă de la textul din Deuteronom, unde spune că dacă cineva ia o nevastă să soară cu ea și dacă găsește la ea ceva rușinos sau dacă începe să o urască, să nu o chinuie, ci să-i dea o carte de despărțire și să-i dea drumul. Adică să o libereze de legământul acesta al căsătoriei. Asta spune în Deuteronom 24:1-3. Acum, disputa farabinilor era ce înseamnă rușinos și ce înseamnă aur. Și mai zicea, ceva rușinos nu este altceva decât adulterul. Dacă bărbatul găsește că femeia a fost necredincioasă, poate să o trimită de acasă, să divorțeze de ea. Hileil, cel care este bunicul lui Gamaliel, și apare în Biblie, care reprezenta, să spun așa, poziția majoritară în sânul iudaismului, spunea, de exemplu, că ceva rușinos la o femeie este un lucru care bărbatul ei poate să-l definească el însuși, ca atare. Dădea el exemplu, Rabbi Hileil spunea că bărbatul poate divorța dacă soția i-a dat o mâncare nepotrivită. Asta înseamnă că e ceva rușinos care a găsit la ea. Deci, cu alte cuvinte, dacă soția mea, acum la prânz, zicem, îmi pune pe masă o mâncare mai sărată sau mai acră decât pot rezista papilele mele gustative, îi scriu o scrisoare și am trimis-o acasă, la ea. Da seama.
Deci asta înseamnă că trebuia să știi să scrii.
Asta înseamnă să găsești ceva rușinos.
Da.
Mai târziu, după distrugerea templului, mai e un rabin care apare foarte des în Talmud, se numește Akiva, cel care pe Simul a declarat fiul stelei, care a făcut un fel de mesia și este undeva ideologul celei de-a doua revolte împotriva romanilor în vremea împăratului Hadrian. Acest rabin Akiva, care era foarte respectat, spune: bărbatul poate să divorțeze de femeia lui dacă a găsit o alta mai frumoasă, căci stă scris. Da seama, stă scris. A început să o urască.
Wow.
Deci, cam așa se trata divorțul. Ori Iisus vine și spune: domnule, ăsta e un abuz. Iisus nu vine acolo să facă legislație din aceasta pompoasă a divorțului. Dar Iisus spune: voi trebuie să vă întoarceți undeva la origini. La început, spune Iisus, n-a fost așa. La început Dumnezeu i-a creat, și asta e interesant. Teologia la care face referire Iisus este cea din Geneza capitolul 2. Dumnezeu i-a creat ca două părți care trebuie să se îmbine. În momentul în care tu te separi, în care rupi una din aceste părți de cealaltă, tu separi ceva ce Dumnezeu a intenționat să facă frumos, ce Dumnezeu a încercat să facă bine. Și Iisus le spune: acolo trebuie să mergeți pentru a înțelege, pentru a stabili care este relația dintre un bărbat și o femeie.
Sunt câteva accente pe care Iisus le pune în mod intenționat. Mă gândesc, de exemplu, la momentul în care el este spălat cu un parfum foarte scump de o femeie păcătoasă și el spune: adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia asta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Nu știu dacă mai există un alt accent similar în Evanghelie în dreptul unui bărbat, să zicem. Sau faptul că în dimineața învierii alege să întâlnească prima dată cu Maria Magdalena.
Da. Contextul era acela că femeia nu e capabilă să aibă profunzime și să înțeleagă lucrurile spirituale, să înțeleagă adevărurile profunde ale lui Dumnezeu. erau rabini care interziceau femeii să citească din Tora, de exemplu, pentru că buzele lor ar spurca textul Torei. Ori Iisus are o panoplie de portrete feminine de o mare frumusețe spirituală. De exemplu, îi zice la o femeie care e și păgână pe deasupra, o femeie mare e credința ta. Femeia siro-feniciancă sau femeia cananeancă pe care o întâlnește în zona Tirului și a Sidonului. Tirul și Sidonul erau zona de unde venea cea mai oribilă, cea mai urâtă ființă feminină din Vechiul Testament, regina Izabela, cea care i-a dus pe evrei la idolatrie. Deci Iisus spune de o femeie care are o credință care merită să fie admirată. Apoi, episodul acesta...
Și se duce special pentru ea până acolo.
Da, și apoi episodul cu Maria din Betania, care intră în casa lui Simon Leprosul la un ospăț de gală. La un asemenea ospăț nu intrau femeile în cameră decât pentru a-i servi pe bărbați. Bărbații stau la masă, femeia nu are ce căuta acolo. Femeia asta intră acolo, scandalul este absolut pentru că risipește un produs de lux. Dar seama, nu era vorba acolo de un parfum oarecare, era vorba de esență de parfum. Din esența aia de parfum puteai să-ți deschizi un butic. Deci cam asta era, să spun, concentrația care era acolo. Imaginați-vă că la un moment dat sunteți într-o cameră din asta, cineva vine și răspândește o asemenea concentrație, până și mâncarea capătă gustul parfumului care este în cameră. Apoi, femeia își expune părul. Păi până în ziua de astăzi, în societățile iudaice ortodoxe sau printre arabi, femeia nu își expune părul. În Paris, de exemplu, am văzut de atâtea ori evreice pe stradă care poartă perucă. Pentru că părul este un element care doar soțul ei îl poate vedea. Ori o femeie care își expune părul în public este o femeie ușoară, este o prostituată. Nu numai că își expune părul, atinge picioarele lui Iisus, le sărută. Și apoi, după ce face toate lucrurile acestea, să-l auzi pe Iisus că spune că femeia aceasta a înțeles mai bine decât toți ceilalți faptul că urma să moară, cine a înțeles? Nici ucenicii, nimeni din apropiații lui Iisus n-a înțeles prin ce suferință sau prin ce tensiune trecea Iisus în momentul acela în așteptarea crucificării sale. Și Iisus spune că femeia asta a înțeles înaintea tuturor toate lucrurile acestea. Asta înseamnă că avea o profunzime spirituală rară. Primele femei care au văzut învierea, care au vorbit cu Iisus după înviere, este Maria Magdalena. Maria Magdalena, care nu e crezută, ceilalți spun că, voi ești nebună, nu, așa ceva nu s-a întâmplat. Abia mai târziu, când Iisus a arătat ucenicilor, abia atunci a avut confirmarea învierii lui Iisus. Deci, femeile pe care Iisus le pune în evidență arată că nu există la o femeie o capacitate inferioară înțelegerii profunzimii, să spun, a spiritualității, a Scripturii, diferită de cea a bărbatului. Suntem bărbat sau femeie, suntem toți egali în a ne raporta la înțelegerea și la relația cu Dumnezeu.
Unii fac trimitere și astăzi la anumite afirmații ale Apostolului Pavel care par să arate că totuși profunzimea asta spirituală e și nu e uneori. Adică Pavel spune, nu-i dau voie să învețe pe alții să întrebe acasă.
Da, acum textele acelea de-ar lua mult timp să le decortică. Poate într-o ocazie următoare n-ar fi rău să ne apropiem un pic de textele acelea. Textele acelea nu spun doar să nu învețe. Acolo mai e vorba și de să nu învețe și să nu se ducă pe alții. Deci era vorba de un proces de învățare care era utilizat pentru a se duce. Bun, e un anumit context, nu intru în el. Vreau să spun doar un lucru. Când citești în ansamblu epistolele lui Pavel și face o listă cu toți colaboratorii pe care Pavel le-a avut în misiunea lui, cam o treime din colaboratorii aceștia sunt femei. Deci Pavel n-a avut nicio problemă să lucreze cu femeile. Apoi, la un moment dat, după trecerea lui Pavel prin Europa, prima, zice, misiunea lui Pavel în Europa a fost în Macedonia, în localitatea Filipii. Și acolo, se pare că prima persoană care a ascultat și a înțeles Evanghelia a fost o doamnă care se numește Lidia, care era din Tiatira,
corect,
deci era din Asia, dar care avea afaceri în Filipii, afaceri mari, pentru că femeia asta vindea purpură, adică vindea niște țesături pe care le purtau doar elita romană, senatorii, conducătorii romani, nu puteai să vinzi produsele acestea de lux oricui și nu aveai dreptul să le porți dacă nu făceai parte din elita aceasta. Bine, era un fel de, să zicem așa, Coco Chanel al vremii respective. Femeia asta are bani. Ori după trecerea lui Pavel prin Filipii, observăm că Pavel, în epistola care o trimite către Filipii, mulțumește pentru ajutorul material primit de acolo. De la cine? De la o femeie, probabil. Apoi, tot în epistola lui Pavel către Filipeni, amintește de faptul că au fost două femei care au combătut cu el și folosește un verb în limba greacă. Verbul este synatleo. Synatleo înseamnă să lupți împreună cum o fac gladiatorii în arene. Știți, dacă ați văzut filmul acela, Gladiatorul, la un moment dat vezi acolo doi gladiatori care sunt înconjurați de fiare sau de alți rivali care se pun așa spate în spate și se bat. Să apără unul pe altul. E bine, asta înseamnă synatleo. Adică să lupți ca niște gladiatori împotriva pericolului. Și Pavel spune, femeile astea au fost niște gladiatoare. Am luptat exact așa, în forma aceasta. Și cum să spun, ca un exemplu de faptul că Pavel n-avea nimic de a face cu misoginismul, Roman capitolul 16 este o listă acolo de femei puternice din Roma. Una care se numește Fivi sau Febe, care este numită diaconos la masculin. Înțelegeți? Adică slujitor, un fel de funcție pe care femeia asta o are, și prostatis. Prostatis însemnând un fel de patron, de conducător. Cu alte cuvinte, în casa ei, ea era un fel de șef spiritual al credincioșilor de acolo. Apoi, Priscila și Acvila. 4 ori din 6 în Noul Testament, în epistola lui Pavel, apare Prisca sau Priscila și Acvila. Ea e prima, nu soțul ei. Iunia, care este soția lui Andronic. Și Pavel vorbește despre Iunia și Andronic, care sunt cu vază printre apostoli, iar Ioan Gură de Aur spune despre Iunia că înțelepciunea ei a făcut-o demnă să poarte numele de apostol, o femeie care poartă numele de apostol. Acum, încă un lucru care aș putea să-l adaug într-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian, el raportează la un moment dat, deci un interogatoriu făcut asupra unor femei creștine, știți că Traian a fost primul care a decretat un fel de persecuție generalizată a creștinilor, dar cu condiția ca această persecuție să nu se declanșeze într-o manieră din asta discreționară, ci pe baza unor argumente serioase. Și Pliniu cel Tânăr, care era guvernator al Bitiniei, îi scrie lui Traian într-o scrisoare de faptul că a interogat două femei creștine care erau, zice el, erau anchile, adică slujitoare și ministre, conducătoare. Deci ce vreți? În prima generație apostolică, în vremea lui Pavel, să știți că femeia a fost tratată în același sens în care Iisus a tratat-o. Marea problemă va apărea mult mai târziu, atunci când creștinismul se grecizează. Filozofiile grecești apar în creștinism și din momentul acela ideea aceea că femeia este o minoră, că femeia aceea trebuie să stea la cratiță, că femeia aceea trebuie să stea în casă, că femeia aceea n-are niciun rol de jucat în societate sau în biserică, ideile acelea penetrează în creștinismul care nu mai are rădăcinile iudaice ale apostolilor și observăm la un moment dat atitudini misoginism rar.
Exact cum se întâmplase cu poporul evreu.
Da, exact cum evreii la un moment dat au fost penetrați de elenism, dar Biblia nu este sexistă, nu este misogină și nu are nimic de a face cu derivele acestea de, să spun așa, de condamnare sau de marginalizare a femeii.
Emil, mai avem 2 minute, aș vrea să te rog să împărtășim la sfârșit câteva scurte concluzii punctate legate de subiectul acesta, cum a tratat Iisus femeile.
Deci aș vrea să spun câteva lucruri care pot fi, poate, părerea mea subiectivă, dar părerea aceasta mi-o pot argumenta foarte clar pe baza a ceea ce Biblia spune. Iisus a tratat femeia ca pe o ființă demnă. Iisus a considerat femeia ca fiind o persoană capabilă să înțeleagă profunzimile spirituale, la fel ca oricare ființă umană, bărbat, el n-a făcut diferența în privința aceasta. Apoi, faptul că Iisus a insistat pentru a ne da câteva modele de credință, de fidelitate, de, să spun așa, de renunțare de sine, și asta a făcut-o punând în evidență femeile, ne transmite nu mesajul de a transforma astăzi într-un fel de militanți feminiști, ci de a considera femeia în cadrul bisericii, în cadrul creștinismului, a credinței noastre creștine, de a considera femeia ca fiind un partener care este demn de luat în seamă, un partener care merită să fie respectat, un partener care trebuie să-i se dea posibilitatea să-și exercite darurile pe care Dumnezeu îi le încredințează la fel de bine, la fel de mult, așa cum o face oricare alt bărbat în cadrul unei comunități creștine. Asta este, să spun așa, învățătura care o extrag eu din ceea ce Iisus spune. Și probabil că nu întâmplător, dacă țineți astăzi în mână o Biblie și puteți să o citiți, se datorează unei femei, a unei tinere de 16 ani, care și-a pus în cap să-și cumpere o Biblie și-a pus ban pe ban timp de 6 ani de zile. Probabil că ați auzit de istoria lui Mary Jones la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care a parcurs o distanță enormă pentru ca să-și cumpere o Biblie în limba galeză, iar cel care i-a dat Biblia, i-a vândut Biblia, a fost impresionat atât de tare de povestea ei, încât a strâns în jurul lui mai mulți bărbați cu influență din Marea Britanie și au fondat așa numita Societate Biblică Britanică. Datorită acestei societăți, asistăm la o democratizare rapidă a textului biblic. Pentru că până atunci, ca să-ți cumpere o Biblie, trebuia să ai banii care ai astăzi pentru o mașină. Din momentul în care fata aceasta și-a pus în cap să aibă cu orice preț o Biblie, oamenii au început să gândească ce facem noi pentru ca să transmitem Biblia peste tot.
Emil, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Emil Lazar. El locuiește și slujește în Franța. Îi mulțumim că a putut să își ia timp pentru dialogul acesta. Îi dorim binecuvântare în slujire și dumneavoastră vă doresc bucuria de a descoperi chemarea pe care Dumnezeu v-a adresat-o și să duceți la îndeplinire lucrarea, rolul pe care El vi l-a dat, cu bucurie, cu umilință și cu dragoste pentru toți ceilalți pe care Dumnezeu i-a chemat să lucreze împreună cu voi. Pe curând!